ናይ ሎሚ መደብ ሕርሻ ክልተ መደባት ክህልወና እዩ። በስመራ ክንጀምርና ሚኒስትር ሕርሻ ኤርትራ ቀጠልያ ምግቢ እንስሳ ንምውሓስ ሓመድ ኣልቦ ሕርሻ ከም ዘተኣታተወ ገሊጹ። እዚ ብማይ ጥራይ ዝካየድ ኣገባብ ሕርሻ 95 ሚእታዊ ማይ ዝቁጡብ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ናይ ጉልበት ገንዘብን መሬትን ሃልኪ ብምጉዳል ፍርያትን ፍርያማነትን ከም ዘዕቢ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንመደብ ሕርሻ ሒዝዎ ኣሎ።
ሓመድ ኣልቦ ሕርሻ ንሓንቲ ተኽሊ ዘድልዩ ነገራት ኣብ ማይ ብምውሳኽ እቲ ዘርኢ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ከርሲ እናተመገበ ዝዓበየሉ ኣገባብ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ሕፅረት ዝናብ ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ሓረስቶት ንኽጠቀምሉ ተባሂሉ ከም ዝተኣታተወ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ኣባል ሃዱ ቴክኖሎጂ ሕርሻ መንእሰይ መሃንደስ መርሃዊ ኣንደ ማርያም ንቪኦኤ ተዛሪቡ።
ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕርሻታት እዚ ኣብ ዝናብ ዝተመርኮሰ እዩ ኩሉ ሕጂ ናብቲ ማይ ዘይርከቦ እዋን በተን ትረክበን ውሑዳት ማይ የርካ ፅቡቅ ፍርያት ክትረክብ ብምባል ማለት እዩ። ካብቲ ኖርማል ኩሉ ሓረስታይ ዝገብሮ ሕርሻ 95 ሚእታዊት ማይ ንዕቅብ ኣለና ማለት እዩ። ካልኣይ ከዓ ብዙሓት ነገራት ኣለው። ኣብ ሓመድ ዝፀንሑና ሕማማት ኣለው፣ ከምኡ ውን ፀህያይ ኣለና። ንስም ሕጂ ኣንልግሶም ኣለና ማለት እዩ። ኣብታ ልክዕ ኣብታ ሲደ ኣለዋ ኩለ እንተን ትሕዝቶ ኣለዋ ማለት እዩ። ኣብ ሱርን ኣብ ቆፅልን ኮይነን ኣለዋ። ሕጂ ኤክስትራ ንረክቦ እንታይ እዩ እቲ ቤታ ካሮቲን ዝበሃል ኣሎ፣ ካልኦት ኢንዛይማት እውን ኣለው ኣብቲ ሱር ዝርከብ ማለት እዩ። እተን ዝበላዓ ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ካልእ መሓወስታ ዝበላዓቶ ፍሩስካ ድዩ ገለመለኸማ ኣብ ምሕንቃቅ መግ ፅቡቅ ገይሩ ይሕግዛ ማለት እዩ። እቲ ቤታ ካሮቲን ከዓ ቪታሚን ኤ ሲንተሳይዝ ንምግባር ይሕግዘና። እቲ ቪታሚን ኤ ከዓ ናብቲ ፍርያምነት ናይታ ላም ዝወስኽ ማለት እዩ። ንስራካ ድልዋ ትኾና ማለት እዩ። ብዙሕ ኤነርጂ ህልዋ ሞ ድልዋ ትኾነ ኣብቲ ፀባ ከዓ 20 ሚእታዊት ወሰኽ ናይ ፀባኻ ኣለወን ማለት እዩ። እዚ ክንድሕር ተመጊበን ኣብ ዝኾነ እዋን መሕወስታ ጌርካ ተብን ኣብዚ ሕማቕ እዋን ዘይትረክበሉ መግቢ ከዓ ንሱ ጥራሕ እንዳሃብካ እውን ክትምግበን ትኽእል ማለት እዩ።
ሓመድ ኣልቦ ሕርሻ ምስቲ ኣብ ሓመድ ዝካየድ ሕርሻ ክነፃፀር ከሎ ናይ ግዜ ጉልበት ገንዘብን መሬትን ሃልክን ኣብ ምጉዳል ዓብዪ ብልጫታት ከም ዘለዎ መንእሰይ መሃንድስ መርሃዊ ኣረዲኡ።
እጃኡ ነጉድሎ ዘለና ከ ናይ ሰራሕተኛታት ክፅህዩ፣ ክትጉልግል፣ ክትሓርስ፣ ክተጥፎ ነበርካ ማሽነሪታት ንእሱ እውን ኣልጊስካ የላ ዳዕራይካ ኣብ ንእሸይ ቦታ ከብሕታት እናገበርካ ማለት እዩ። ንላዕሊ ትፍርያምነትካ ተብዙሕ ማለት እያ። ፍርያምነቱ ከ ብሓንቲ ኪሎ ዘርኢ ትህቦም ነበርካ ትእኽሊ ማለት እዩ። ሕጂ ግን ካብ 6-10 ኪሎ ክመፅሐል ናኽእል እዩ። ማእከላይ ዝበሃል ግን 7 ኪሎ ሳዕሪ ክትህቦም ትኽእል ኣለካ ማለት እዩ። ብሄክታራት ዝግመት መሬት ጌርካ ብዙሓት ሰራሕተኛታት እናገበርካ ዝስራሕ ዝነበረ ሕጂ ግን ኣብ ውሽጢ ሓንቲ 4x4 ገዛ ጌርካ 3 ሸልፍታት ጌርካ ማለት እዩ። በቶም ብዙሕ እንስሳታት ዘለዎካ ንላዕሊ እንዳወሰኽካ ማለት እዩ ብዙሕ ክተፍሪ ትኽእል ኢኻ። መሬት ትቁጥብ ኣለካ፣ ሰራሕተኛታት ትቁጥብ ኣለካ፣ ትድኩዑታት ትጥቀመም ነበርካ፣ ናይ ፃህያ ክገብሮ ነበርካ፣ ፔስቲሳይድ ሄርቢሳይድ ስብቶም ትጥቀሞም ነበርካ ነገራት ኩሎም ተጉድሎም ኣለካ ማለት እዩ። ከምኡ ማሽነርታት እውን ኣጉዲልካ ኣለካ ማለት እዩ። ግዜ ከዓ ቀንዲ ምስ ዘራእካዮ ኣብ ግራሲ ልዕሊ ወርሒ ዝትፅበ ኢኻ ኣብ ኣልፋ ኣልፋ ሕጂ ኣብ ወርሒ ወርሒ ኢኻ ትገብር መግቢ ናይ እንስሳ ማለት እዩ። እዚ ግን ኣብ ውሽጢ 7 መዓልቲ ታሓንቲ ቦታ ማለት እያ እዚኣ ተፍሪልካ ዘላ እምበር መዓልታዊ ተፍሪ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። መዓልታዊ ዝኾነካ መግብስ ዳሃብካ እዮም ትኽእል ኣለካ ማለት እዩ።
ክሳብ ሕጂ ብዘርኢ ስገምን እፉንን ፈተነታት ተኻይዱ ፅቡቅ ውፅኢት ከም ዝተረኽቦን ኣብ ቀጻሊ ኣብ መሸላን ስርናይን ተመሳሳሊ ፈተነ ከም ዘካይዱ ዝተዛረበ መሃንድስ መርሃዊ ንኣገባብ ኣሰራርሓ ሓመድ ኣልቦ ሕርሻ ብከምዚ የብርህ።
እታ ስገም መጀመርያ ተሓፅቦ ማለት እዩ። ንምንታይ ንሓፅቦ ኣለና? እቲ ሓመድ ዘሎ ጥቡቅ ገይሩ ዘይበቅል እቶም ምእካል ማለት እዮም ኣብቲ ማይ ዝተፋፈፍ ስለዝብሉ ብላዕሊ ንዕኦም ንኣልዮም ማለት እዩ። እቲ ሓመድ ካ ሓፂብና ነልግሶ ኣለና ማለት እዩ። ሽዑ ድሕሪ ምሕፃብና ማለት እዩ ናይ 24 ሰዓት ኣብ ማይ ኣሊኽና ንሓድር። ነተን ማይ ኣፅሪርና ኣብ ሓደ መስጢሒ ነገር ክንሰጥሖ ማለት እዩ። ኣብ ሕጂ ክንሰጥሖ ከለና 1 ሴንቲሜትር ዝኸውን ርጉዲ ዘለዎ ጌርና ንሰጥሖ ማለት እዩ። እዚ ምስሰጣንን መዓልታዊ ንጎሆ ፋዱስ ምሸት 3 ግዜ ነስተየን ማለት እዩ። ማይ ቁጥብ መታን ፊፍ ድብል ነገር ተገበርናዮ መስተይ ማይ ፅቡቅ ማለት እዩ። እተን ዝዘራእነየን ኩለን ካብ 6-14 መዓልቲ እንዲሁ ዝበቅል ማራ ዝባሕሊ ራዋዒን ተኮይኑ ይድንጉ ማለት ይቅሩ። ኣብቲ ፅቡቅ ኩነታት ግን ኣብ 7 መዓልቲ 25 ሴንቲሜትር ሳዕሪ ንላዕሊ ማለት እዩ ዘለዎ ቁመት ምስኮና ተውፅአ ማለት እዩ። ካብ 25 ሴንቲሜትር ንላዕሊ ኣይከይድኒ ካብ ምስኮና ኢኻ ነቶም እንስሳትካ ትህቦም ማለት እዩ። እቲ ዘርኢ ቀጥታዊ ናይ ፀሓይ ብርሃን ኣይደልኒ ፍፈትኒ ስለዚ ሐደ ጥላል ነገር ከንገብረልና ጻሃይ እንደርዳ ዳይሬክት ለሐሪሞ አይቦቅልኒ ጀርመኒ ታይገብርኒ ጥቦ ገር ማለት ተተካይሎ ከማን ንቅልተ ሰለስተ ማልተፍት መጀመሪያ ሆሎ ወን ተሸፈነ ጥቦይ ነተን ዘርሲ ከማመር የዘሎ አገረን ሐስቦሞ ሱርብ ብዚ ሰዱ ማለት ተሸፊን ስለዘለ ጻል ማለት ስለዘሎ ስካላይቃ ማይ ኩሉ ፍጠራሎ ከምዝ በሬል አይነት ተገብረሞ ኩሉ ክድፋሎ ማለት አው ዝተርፍ ኮፍ ዝብል ማይ ክብል ይብልን ኩሉ ክላይነት ተገብረሞ ሲሄድል ተወሳኸግን ከለሎ ለዛሊው የምሽምሸል ካሙ ነተም እንስሳ ሐሰይ ሆን ማለት
ለዚ አብ አስመራ ቀጽሪ ማከላይ ቤት ጽፈት ሚኒስትር ህርሻ ዘጀመረ ሐመድ አልቦ ህርሻ ለዕሊ 50 ዝሆኑ ሐረስቶት ከመስተዓዘቦን ገለ ውህዳቱን አብ ግብሪ ክሰርሁሉ ከመጀመሩን ተዛረበ መሐንድስ መርሃዊ አብ ቀጻሊ ነዚ ህርሻ በመስፋህ ኩሎም ሐረስተት ተጠቃሚን ምግባር ይስራሃሉ ከመዘሎ ተዛሪቡ አሞዳታ መንሰይ መሐንድስ መርሃዊ አንደ ማርያም ሐመድ አልቦ ህርሻ ከተአታቱ ንዝደሊ ሐረስቶት ኩል አይነት ሀገዛትን ምግባር ድልዋት ከመዘሎ በመህባር አመርባህ እንስሳ ዝነጥ ሐረስቶት ጥቅሙ ተረዲኦም ነዚ አገባብ ክጥቀሙ ሚዒዱ ብርሃነ በርሀ ልድምፂ አሜሪካ ካመስመራ